De vorbă cu duhovnicul. O bună reauzire, dragi ascultători, în cadrul emisiunii De vorbă cu duhovnicul. Cu ajutorul bunului Dumnezeu ne reîntâlnim cu Părintele Duhovnic și stareț al Mănăstirii Jiana din Episcopia Severinului și Strehai, Părintele Augustin Dragomir. Salutăm dreapta, binecuvântați Părinte stareț!
Domnul să ne binecuvinteze pe toți și pe cei ce vorbim și pe cei ce ascultă.
Părinte Duhovnic, m-am bucurat în mod deosebit că în emisiunea trecută ați adus reprezentare, lucruri extrem de interesante în ceea ce privește creșterea duhovnicească a pruncilor de la botez și până la 7 ani în mod deosebit și ați trasat în linii mari și traseul care urmează în viața copilului de acum după 7 ani. De ce spun lucrul acesta? Pentru că după 7 ani este o lucrare dedicată sau care se aplică omului conștient, omului care trebuie să meargă de acum înainte la împărtășanie numai și numai după ce trece pe la taina Sfintei Spovedanii. Tocmai de aceea, după ce am parcurs acest drum până la 7 ani, este necesar să mergem mai departe și să vedem ce se întâmplă cu un om, cu orice copil până la urmă, cu orice prunc, care după 7 ani de trăire pe acest pământ ajunge iată la stadiul ca să vină la biserică, să se spovedească, să-și mărturisească păcatele pentru a se uni, pentru a se împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Să punctăm lucrul acesta, să pornim cu această dată limită de 7 ani. Chiar dacă, spuneați în seara voastră, în emisiunea trecută, există cazuri acolo unde, cu înțelepciune, preotul poate să spovedească și copii puțin mai mici, dacă se săvârșesc anumite păcate, însă am reținut lucrul acesta, foarte mult răspunderea cade pe părinți și nu pe copii. Deci să pornim de la acești ani, 7 ani în viața copilului. După 7 ani.
Ceea ce este firesc. Și totdeauna ne legăm de firescul vieții, pentru că asta este ortodoxia. Este atât de firească, este însăși viața omului ortodoxia. Dar omul în lumina lui Dumnezeu, nu omul privit, eu știu, de către filosof sau de către oameni de știință sau de politicieni interesați, ci omul ca și copil al lui Dumnezeu. Pornind de la această vârstă, care nu este neapărat o vârstă bătută în cuie, o vârstă, ci este vârsta nevinovăției. Dar creșterea este firescul vieții. Omul trebuie să crească în chip firesc și să crească, nu se poate opri. De aceea Mântuitorul Hristos ne spune, dacă nu veți fi ca și copiii, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă de fapt a fi copil? Copilul are, dragii mei, 3 caracteristici fundamentale. În primul rând, copilul este nevinovat, este curat. În al doilea rând, copilul este curios, nu? Și în al treilea rând, copilul crește. De aceea Mântuitorul Hristos a spus că trebuie să fim ca și copiii. Nu să rămânem copii, ci să fim curați, să fim curioși, să cercetăm în permanență, să avem neliniștea cunoașterii și să creștem. Să nu rămânem la un anumit stadiu, să spunem, eu așa sunt și principiile mele astea sunt și peste mine nu trece nimeni și eu nu accept nimic mai mult decât ceea ce sunt eu și ceea ce știu eu. Pentru că atunci ai stagnat, nu mai crești și rămâi într-o stare de scleroză. Pentru că scleroza asta înseamnă, nu? Ne oprim la un anumit stadiu, nu mai creștem. Nu? Rămânem închistați, rămânem strânși, rămânem nemișcați, ca să spunem așa. Și atunci, important este că în creșterea noastră apar tot în mod firesc și lucruri bune și lucruri rele. Că, nu vedeți, întreaga făptură s-a stricat după păcatul lui Adam și după păcatele noastre. Noi mâncăm, nu, hrana noastră, ne hrănim. Dar în interiorul hranei noastre există lucruri rele. Există lucruri bune pe care organismul le asimilează și există lucruri rele pe care organismul le scoate afară. Și slavă lui Dumnezeu că le scoate afară. Pentru că altfel murim. Deci un om care nu evacuează toxinele pe care le conțin alimentele, nu? Toxine apărute în creație datorită păcatului omenesc, noi murim. Tot așa, dragii mei, din punct de vedere duhovnicesc, odată cu binele, noi asimilăm și răul, pentru că binele omenesc, oricât de bun ar fi, tot are ceva rău în el. Nu este un bine perfect. Binele perfect vine doar de la Dumnezeu și prin lucrarea lui Dumnezeu. Dar noi până și binele care îl săvârșim aici pe pământ, nu? Are ceva rău. Sau poate să apară ceva rău. Nu? De exemplu, o faptă bună făcută de către cineva cu care el se laudă. Sau nu neapărat să se laude, dar face o faptă bună și după aceea pretinde o plată în schimbul faptei bune care a făcut-o. Eu îți dau, dar tu de aici încolo ești ca o slugă. Sau trebuie să te comporți față de mine mai mult poate ca față de Dumnezeu, adică să-mi recunoști binele care le-am făcut și totdeauna să mă lau, să mă slăvești, să mă slujești și așa mai departe. Cunoaștem cazuri de nași care își fac fin doar ca să aibă slugi în curte. Sau doar ca să aibă niște persoane care să-i tot invite la chefuri. Da. Gratis. Așa, să se distreze gratis. Atunci nu mai e o legătură duhovnicească, nu mai este, deci fapt și nici fapta cea bună pe care are ceva rău în ea. E bine că ai făcut fin și că botezi, că te duci să cununi, nu? Dar fapta cea bună are ceva rău în ea, pentru că ai gândit ceva strâmb. Nu? Sau pentru un interes. Uite, îl iau pe cutare naș că e director la nu știu ce întreprindere și mă angajează și pe mine. Și atunci îl invit de naș și dacă e nașul meu după aceea, că trebuie să mă ajute, că e mai bogat și are de toate și nu știu ce. Adică, bun, e bine că îți cauți naș să te cununi. E minunat lucrul acesta, dar dacă are un interes, atunci binele acela nu e chiar așa de bun. Și atunci, noi avem nevoie să funcționăm sufletește, dragii mei, ca și biologic. Adică, asimilăm, digerăm, reținem ceea ce este bun și evacuăm ceea ce este rău. Aceasta este taina spovedanii.
Da.
Adică trebuie să scoatem răul din noi. Și atunci, noi îl scoatem răul din noi în fața preotului, care a primit putere de la Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 21-22, se spune foarte clar. Mântuitorul Hristos, după învierea sa, a suflat asupra ucenicilor săi și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta, cărora le veți ține, ținute vor fi. Ceea ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer, ceea ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Adică a dat preotului autoritate divină, că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, dar le iartă prin prezența și lucrarea Sfintei Taine Spovedanie în biserică de către preotul hirotesit ca duhovnic. Nu? Și atunci, această lucrare se face în prezența unui preot. De ce? Pentru că, dragii mei, Sfânta Taina Spovedaniei nu este doar scoaterea răului afară din noi, ci Sfânta Taina Spovedaniei este și medicina sufletului. De aceea duhovnicul mai este numit și doctor al sufletului. Și atunci, spovedanie este o medicină a sufletului. Doctor este medic. Și atunci, tu nu ai nevoie doar să scoți răul afară din tine, pentru că răul, odată scos afară, produce răni. Sau răul, odată intrat în lăuntru, produce răni. Pentru că răul se acomodează, își face casă în sufletul și în trupul omului și se agață ca ceva firesc. Și răul se hrănește din sufletul și din trupul omului. Nu? Gândiți-vă ce face cancerul. Nu? Dar cancerul are la bază păcatul. Nu neapărat nu știu ce, altceva, ci păcatul. Și atunci, dar cancerul se hrănește din trupul, din organismul omului. Și atunci el când este scos afară prin operație sau apendicele sau orice altă boală, când e scos afară, rămân răni. Și atunci omul nu trebuie doar să scoată răul afară, ci să se vindece. Iar vindecarea înseamnă toată concentrarea minții a sufletului nostru, adunarea tuturor energiilor omenești și dumnezeiești pentru a primi omul capacitatea de a nu mai săvârși răul, de a nu mai săvârși păcatul. Pentru că lupta este a noastră, iar nepăcătuirea este un dar de la Dumnezeu. Omul nu poate să ajungă să nu mai păcătuiască decât prin darul lui Dumnezeu. Iar darul lui Dumnezeu vine pe măsura iubirii. Dacă îl iubești, atunci știi că păcatul tău îl rănește pe Dumnezeu, știi că păcatul tău te depărtează de Dumnezeu și îl depărtează pe Dumnezeu de tine și atunci păcatul este o rană în iubirea ta, în iubirea lui Dumnezeu. Atunci nepăcătuirea se primește ca dar al lui Dumnezeu. Pentru că omul ajunge la nepăcătuire atunci când se unește cu Dumnezeu în totalitate, când intervine această stare de comuniune desăvârșită cu Dumnezeu, atunci omul nu mai păcătuiește. Deci, iată că firescul acesta al creșterii presupune hrană pentru trup, dar presupune și toată activitatea mentală a omului care adună bune și rele. Toată activitatea simțuală a simțurilor, toată activitatea sentimentală, nu? Pentru că și sentimentele se mișcă în om, și gândurile se mișcă în om, și cuvintele se mișcă în om, și toate trăirile și visele și toate, tot ceea ce se mișcă în om, toate activitățile omului este de fapt experiență acumulată. Este de fapt hrana sau este de fapt viața sufletului nostru. Și atunci avem nevoie în chip desăvârșit de o digestie, adică de un discernământ. Acesta este stomacul care digeră tot ceea ce, toate evenimentele care vin ca informații la noi oamenii, nu? Este discernământul. Discernământul separă binele de rău, iar evacuarea este un proces al conștiinței noastre. Nu te duci la spovedanie dacă n-ai conștiința binelui și a răului, dacă n-ai conștiința păcatului, dacă n-ai conștiința legii lui Dumnezeu, dacă n-ai conștiința prezenței lui Dumnezeu, dacă n-ai conștiința judecății lui Dumnezeu, dacă n-ai conștiința devenirii tale, că tu nu crești cu cele rele, nu? Noi nu creștem cu toxinele pe care le eliminăm, noi creștem cu lucrurile bune care le păstrăm în organismul nostru. Cu acelea creștem. Și atunci noi creștem ca oameni dumnezeiești, creștem ca Dumnezei prin har, prin faptele bune care le săvârșim, prin harul lui Dumnezeu care îl primim datorită credinței, datorită dragostei, datorită nădejdii noastre în Dumnezeu. Și atunci aceasta este Sfânta Spovedanie și trebuie să săvârșim lucrul acesta, trebuie să mergem să ne spovedim, pentru că altfel rămânem niște pitici spirituali. Un copil care nu se hrănește bine, care nu are o digestie bună, este un copil bolnav, este un copil rachitic și poate să și moară. Un suflet care nu se spovedește reține toate toxinele morale în el și atunci devine un suflet rachitic, un suflet bolnav, poate chiar și un suflet mort.
Părinte stareț, ați răscolit, cred că, în ascultătorul care v-a ascultat cu mare atenție, faptul că la un moment dat, prin această creștere duhovnicească a creștinului, Dumnezeu dăruiește în dar nepăcătuirea. Adică, iată unde se poate ajunge dacă omul se străduiește pentru o continuă spovedanie, pentru o continuă părtășanie după spovedanie. Și vreau să vă întreb, din experiența Sfinției voastre, dacă, pe de o parte, ați cunoscut și oameni atât de căzuți încât le-ați putut cunoaște pornirea, creșterea ca pe a unui prunc, din punct de vedere duhovnicește, dar pe de altă parte, dacă în extrema cealaltă ați cunoscut și oameni care au ajuns la un așa nivel de creștere duhovnicească încât simțească poate Dumnezeu le-a dăruit cumva nepăcătuirea.
Da, dragii mei,
și spun lucrul acesta pentru că pe undeva acesta este gândul omului când vrea să meargă pe acest drum. Bine, bine, merg, dar alți oameni ca mine au mers, unde au ajuns? Eu am modele, am un drum pe care alții au mers. Unde pot ajunge și eu dacă mă încumet să merg pe acest drum pe care Părintele mi-l propune?
Da. Dragii mei, extreme sunt. N-aș vrea să vorbesc despre cei căzuți, despre cei care au căzut, care au pornit pe acest drum și s-au oprit, și pentru că este foarte riscant, neștiind pocăința tâlharului din ei. Pentru că este posibil ca bunul Dumnezeu să-i fi dat acelui om pocăința tâlharului din ultima clipă a vieții lui: pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Și bunul Dumnezeu se milostivește până și de omul care în ultima clipă a vieții lui a spus: Doamne, fie-ți milă de mine. Și atunci nu putem vorbi despre cei care au căzut, pentru că s-ar putea ca ei să fie cu sfinții, ci vorbim despre cei care au ajuns la nepătimire, au ajuns la nepăcătuire. Aceștia sunt toți sfinți, toți sfinții. Și atunci, citind viețile lor, îi avem pe sfinți ca modele vii, dar bunul Dumnezeu m-a vrăncit să cunosc și în viață oameni care au ajuns la sfințenie. Eu am cunoscut sfinți vii, sfinți în viață, i-am cunoscut și am simțit în ei o putere dumnezeiască, am fost părtași personal la minuni săvârșite de acești oameni. În primul rând, îmi aduc aminte de preotul din sat, se numea Tătulescu Ioan. Era tată la 11 copii și îl vedea mereu ca pe o pâine coaptă. atât era de bun acest părinte Ioan Tătulescu și minunea pe care el a săvârșit-o a fost că toată viața lui a menținut biserica din satul nostru vie, în permanență plină de oameni. Veneau din alte sate și îl căutau pe părintele, pentru că lumea știa că părintele este curat, că el și preoteasa lui n-au făcut avorturi și că el era un om curat, un om al lui Dumnezeu. Era de o dulceață, de o blândețe. Nu l-a văzut nimeni niciodată pe părintele trist sau mânios. Nu l-a văzut niciodată pe părintele nimeni supărat. Nu l-a văzut niciodată pe părintele plângându-se. O bunătate și o viață de o excelență. Și eu cred că acest părinte a ajuns la nepătimire. Și minunile pe care le făceau părintele erau minuni tainice. Eu mi-aduc aminte de câte ori părintele punea mâna pe creștetul meu, simțeam efectiv că sunt lângă un sfânt. Mi-aduc aminte de un bătrân de la mine din sat care se așeza la Sfânta Liturghie. Când începea Sfânta Liturghie, el începea să plângă și se oprea din plâns când se termina Sfânta Liturghie. Deci 2 ore cât dura Sfânta Liturghie, 1 oră jumătate cât dura Sfânta Liturghie, el plângea continuu, se făcea baltă de lacrimi. Omul acesta sigur a ajuns la nepătimire. Și atât de mare a fost nepătimirea lui, încât a murit bătrân, foarte slab, pentru că era un postitor extraordinar. Și atâta s-a împuțit, mort fiind, încât toată lumea s-a smintit, zicând, cum adică un om ca el, care a fost omul lui Dumnezeu, să miroase atât de urât? Și un alt sfânt care trăia și îl cunoștea până în adâncul sufletului lui, erau foarte apropiați, a spus, să nu vă zmintiți, fraților, că Niculăiț a fost smerit toată viața și este smerit și în moarte. El a cerut de la Dumnezeu să miroase ca să nu-l socotească lumea sfântă. Am cunoscut un om sfânt care, înainte de moartea lui, eu eram la Madrid, eram la mine acasă, era ora prânzului și l-am văzut în fața mea, în picioare, spunându-mi, vino acasă, părinte, că eu plec și vreau să mi-au rămas bun de la tine. Am plecat imediat acasă, am plâns, unul în brațele celuilalt, un om la 80 și ceva de ani, ajunsese, un om care a stat în pat 54 de ani, fără picioare, un om care a ajuns să fie sfânt, se numea Traian Bădărău. Acest om a fost miner, un om simplu, dar în urma unui accident a rămas fără picioare și a zăcut la pat 54 de ani. Și după 2 săptămâni, după ce ne-am îmbrățișat, el mi-a și prorocit că voi fi monah, că voi ajunge la mănăstire. M-a cunoscut la vârsta de 5 ani și de când m-a cunoscut, m-a trecut pe pomelnic în rândul monahilor. Și mi-a spus asta pe patul de moarte. Și mi-a spus că eu am să mor în mănăstire. Și iată că am cunoscut oameni sfinți, am cunoscut oameni duhovnicești de o înaltă trăire, nu mai vorbesc, l-am cunoscut pe părintele Arsenie Papacioc, l-am cunoscut pe părintele Cleopa, m-am supovedit la dânsul, am cunoscut îndeaproape pe părintele Stăniloae, am fost la dânsul acasă, l-am simțit, l-am cunoscut pe părintele Galeriu, care mi-a fost profesor un an la Facultatea de Teologie la București și s-a întâmplat o minune în facultate, în timp ce eu eram student. Părintele era profesor acolo și era de rând, de servici, pe facultate și la masa de prânz, părintele a început să vorbească studenților. Eram vreo 200 de studenți într-o sală de mese. Luam masa de prânz. A început părintele să vorbească. Ne-a învăluit pe toți într-o putere și într-o lucrare dumnezeiască și nu ne-am trezit decât în clipa în care bucătăresele au zis, părinte, trebuie să așezăm cina.
Și erați nemâncați.
Și eram, noi stăteam și l-ascultam pe părintele, de la ora prânzului până la ora cinei, nemișcați, fără să ne dăm seama, fără să miște nimeni. Atâta putere a avut părintele și ne-am văluit în acea minune dumnezeiască. Nu s-a publicat, nu s-a vorbit despre ea, pentru că atunci era periculos. Dar am trăit acea minune. Și atunci, într-adevăr, am cunoscut oameni care au ajuns. Și atunci este posibil. Sfințenia este posibilă. Nepătimirea este posibilă. Dar Dumnezeu nu îi arată pe sfinți prea mult, ba chiar uneori Dumnezeu îi supune pe sfinți unor lucruri extraordinare. Sfântul Serafim de Sarov a stat 1000 de zile și 1000 de nopți în genunchi pe o piatră la rugăciune și după aceea, ca să nu îl idolatrizeze oamenii și el să se zmerească cu harul care l-a primit în urma acestei răpiri dumnezeiești, el a mers într-o colibă, într-o pădure și acolo a fost prins de 3 pădurari și bătut cu munchia toporului până l-au lăsat aproape mort. L-au găsit părinții de la mănăstire baltă de sânge și foarte greu au reușit să-l reanimeze și să-l păstreze în viață. Deci iată, dragii mei, că Dumnezeu uneori ascunde aceste comori pentru că există acest pericol al idolatrizării. Eu am pățit-o chiar într-o parohie, eram în Spania, în parohia Alcalá de Henares, au început oamenii la un moment dat să spună: Părinte, dumneata ești un sfânt. Și le-am spus: pentru că ați îndrăznit să mă idolatrizați, pentru că asta e idolatrie ce faceți voi, eu nu sunt niciun sfânt, sunt un păcătos, sunt ultimul om de pe fața pământului. Ceea ce vedeți voi la mine este darul lui Dumnezeu. Sunt prea tânăr ca să ajung eu la sfințenie, mai am lucruri de săvârșit, mai am patim de vindecat în mine. Și am spus: pentru că ați îndrăznit să mă idolatrizați, Dumnezeu mă va lua de aici. Și așa a fost. Am fost mutat din parohie, efectiv, fără voia mea și fără voia lor. Au plâns, am plâns, dar nu se poate. E pericol. Mare pericol este să idolatrizezi. Și când oamenii te idolatrizează, Dumnezeu te mută de acolo.
Deci e foarte interesant acest aspect, ca omul să aibă această, se numește, smerită cugetare, să știe care este adevărata raportarea lui întotdeauna, în orice ceas, la divinitate, la Dumnezeu, ce e cu el, să aibă conștiința de sine. Numai bazându-se pe această conștiință de sine, încercând să se cunoască cât mai bine, să meargă omul la spovedanie. Considerați că este important lucrul acesta?
Este atât de important să te spovedești, la fel cum este important să respiri. Dacă putem să trăim fără să respirăm, la fel putem trăi și fără să... Adică nu din punct de vedere biologic, că biologic poți să trăiești fără să te spovedești, dar duhovnicește, sufletește. Și iată ce spune Sfântul Petru Damaschin referitor la taina spovedaniei: dacă vrem harul cel de-al doilea al lui Dumnezeu, așa numea el Sfânta Spovedanie, pentru că harul cel din tâi este harul Sfântului Botez, al nașterii din nou, iar Sfânta Spovedanie mai este numită și al doilea botez. De aceea în cărțile de slujbă, în molitfelnic, Sfânta Spovedanie este imediat după Sfântul Botez, pentru că este numit al doilea botez. Deci, dacă vrem harul cel de-al doilea Dumnezeu sau pocăința, care poate să ne ridice iarăși la frumusețea dinainte de căderea în păcat, dar dacă nu avem grijă nici de aceasta, vom merge neapărat ca și dracii care nu se pocăiesc la muncile veșnice. Împreună cu ei, mai mult vrând decât nevrând, Dumnezeu nu ne-a zidit spre mânie, ci spre fericire, ca să ne bucurăm de bunătățile Lui și să ne arătăm cu mulțumire și cu recunoștință față de binefăcător. Dar negrișa noastră în a cunoaște darurile sale ne-a adus la trândăvie, iar aceasta ne-a dat pe mâna uitării, de la care a împărățit peste noi neștiința. Bine este, deci, să nu cădem, sau dacă vom cădea, să ne ridicăm. Și dacă s-ar întâmpla să cădem iarăși, bine este să nu deznădăjduim și să nu ne înstrăinăm de iubirea de oameni a stăpânului, căci dacă vrea, poate să facă milă cu neputința noastră. Numai să nu ne depărtăm de el, sau să ne îngrijorăm și să ne descurajăm dacă silindu-ne nu izbândim să împlinim poruncile, ci să ne gândim de 1000 de ani înaintea lui Dumnezeu sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. De aceea, să nu ne grăbim și să nu ne obosim, ci pururea să punem un nou început. Ai căzut, ridică-te. Ai căzut iarăși, ridică-te iarăși. Numai pe doctorul tău, adică pe duhovnic, să nu-l părăsești, căci atunci vei fi osândit de deznădejde mai rău decât un sinucigaș. Stăruie pe lângă Dumnezeu și El își va face milă cu tine. Fie prin întoarcerea ta, fie prin încercare, fie prin altă faptă a purtării sale de grijă, fără să știi tu. De aceea, dragii mei, iată Sfântul Petru Damaschin ne spune că cel ce nu se spovedește a căzut într-îndăvie, a căzut în uitare, a căzut în nesimțire și va fi osândit ca un sinucigaș al sufletului său. Deci iată cât de important este să ne spovedim.
Părinte duhovnic, timpul emisiunii noastre se apropie de final. Vă mulțumim pentru că ați răspuns și astăzi solicitării noastre de a veni aici la Radio Lumina, la emisiunea De Vorbă cu Duhovnicul, și sunt convins că deja mulți ascultători ne sunt alături pe calea undelor la această emisiune. Le mulțumim și dumnealor și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă întărească în continuare în această lucrare misionară, atât la mănăstire, la Mănăstirea Jiana pe care o păstoriți, dar iată și pe calea undelor și acolo unde sunteți invitat de multe ori, poate la o televiziune, poate într-un loc să le vorbiți oamenilor despre Cuvântul lui Dumnezeu.
Este, dragii mei, foarte important să știm că Părintele Augustin vorbește prea puțin la radio. Mergeți la preoții dumneavoastră, la duhovnicii dumneavoastră, mergeți la oricare mănăstire, luați cărțile sfinte și citiți-le, nu rămâneți, o las că ne spune Părintele la radio, pentru că eu vorbesc prea puțin. E spațiu limitat, este timpul, trece foarte repede și în inima mea am avut spune multe lucruri, dar vă mai așteptăm și pe la Sfânta Mănăstire.
Cu ajutorul Dumnezeu, pentru că la mănăstire, la biserică, de acolo mergem spre împărăția cerurilor cu toți. Binecuvântat să rutăm dreapta, Părinte Duhovnic.
Fiți binecuvântați cu toții la o bună reauzire!